Форум Беларусь. Гутарки с экспертами.
Привітанне, вы слухаеце форум Беларусі. Сёння пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, а таксама музыка ды журналіст Александр Памідораў. А абмяркоўваць мы будзем адзіны беларускамоўны фестываль, які ў мінулыя выходныя ўжо 22 раз прайшоў на тэрыторыі Польшчы. І зноў пакінуў шмат незадаволеных наведвальнікаў ды удзельнікаў, і зноў сабраў менш людзей, чым мінулым разам. Калі ты трапіў на басовішчы ў першы раз, і што цябе тады найбольш уразіла, скажам так?
На басовішчы патрапіў годзе ў 97-м, напэўна. Тады мяне ўразіла вольны дух, там гуляў, ну нейкае такое братэрства было. Цікавыя гурты выступалі, заўсёды прыязджалі выступаць нейкія знакавыя персоны польскія. Такі быў драйв. Усе былі адное, усе былі ў адзіных умовах, і усе ўсё стваралі і падтрымлівалі. Хаця ўжо ў тыя часы даводзілася чуць ад, так бы казаць, стараслужачых, што гэта ўжо не то, гэта ўжо, ведаеце, заняпад і стагнацыя.
А ўвогуле, колькі разоў і ў якіх статусах ты быў на басах?
Я вёў гэты фестываль 5-6 гадоў запар. Адзін раз я прыязджаў толькі як артыст, а потым ізноў я прыязджаў як артыст вядучы, і ў, здаецца, 7-м годзе я сказаў, што ўсё, не мае сэнсу проста гэтым займацца, ўжо прабачце, але ні граць, ні выступаць у якасці вядучы на гэтым фестывалі я не буду, толькі за велічэзныя грошы.
Чаму? Вось якія гэтыя галоўныя змены выліся за апошнія гады?
Калі я спрачыніўся да арганізацыі, ну, то бок быў працягнуты ў якасці вядучага, праблемы мы так вывучылі з большага. Першая за ўсё гэта праблема звязаная з умовамі для музыкаў і умовамі іх выезду за межы Беларусі. Потым праблемы звязаныя там з ганарарам, потым праблемы звязаныя з конкурсным адборам. Вырашалі гэта яшчэ пры старшых баса Андрэя Карчэўскам, Міра Кіпацу, потым Ілона Карпюк, потым Радык Дамбровскі. І ў 2004 годзе прайшоў фестываль, гэта быў першы фестываль без польскіх хэдлайнераў, бо не ставала грошай. Была зроблена стаўка на беларусаў, як на хэдлайнераў. На НРМ і не Радзібе, здаецца. І літаральна ніхто не заўважыў, што няма там польскіх хэдлайнераў. Фестываль прайшоў на якаснейшай ноце, амаль не было аніякіх там шчыгулаў ці там всякіх там хітрыкаў па арганізацыі. Усё працавала як гадзіння. І, на жаль, пасля гэтага фестывалю ўсе вось так, а, ну які добры у нас фестываль атрымаўся, і ўсё, ну можна, значыцца, пакласціся спаць. І ізноў ком паляцеў з гары. Мне бачыцца, што асноўная праблема, яны нікуды ад гэтага фестывалю не ўбігалі. Асноўная праблема палягае на тым, што займаюцца гэтай справай непрафесіяналы. Двухгадовая ці гадавая ратацыя кадраў у басе прыводзіць да таго, што людзі, якія займаліся гэтым фестывалем некалькі год запар, яны зараз адышлі. І зараз штогод новыя людзі робяць гэты фестываль. Якія падходзяць да фестывалю і не ведаюць, што з ім рабіць. І ладзяць гэты фестываль з пункту гледжання звычайнай пілігрымкі альбо некае, ведаеце, купалі, якое, ну там, выехалі ў лес на рэчку і зрабілі такі між сабойны сабантуйчык студэнцкі. А гэта ж фестываль з гісторыі, свае часы ён збіраў вышэй за 15 тысяч асобаў. Я бачыў гэта, калі выступаў на фестывалі «Культ», а зараз вельмі прыкра глядзець на тое, што ў другі дзень фестываля людзей менш, чым у першы дзень. І тое, што адбываецца вакол фестываля, звязанае з заховай, з намётавым гарадком, з тым, як паесці было што-небудзь, выпіць таго ж самае піва, ну і плюс яшчэ і фінансавыя штукі, калі людзі дамаўляюцца, ўсё прыязджаюць, іх сустракаюць і кажуць: «О, як добра, што вы даехалі ўсё ж такі, а знаеце, толькі нам плаціць вам нечым». У гэтым годзе было проста шмат паказальных рэчаў.
Нагадаем, гэта форум Беларусь, і мы размаўляем пра фестываль басовішча. Праз некалькі хвілінаў Александр Памідораў распавядзе нам пра хіба арганізацыі мерапрыемства.
Форум Беларусь. Форум Беларусь. Гутаркі з экспертамі.
Вы слухаеце форум Беларусь, размаўляем мы з Александрам Памідоравым, журналістам ды музыкай, які шмат разоў выступаў ды вёў фестываль басовішча. Што зараз адбываецца з басовішчам?
Фестываль буйны, гэта фестываль з гісторыі 22 гады фестываль. Пасля зачынення рок-кола гэта адзіны ў свеце беларускамоўны збольшага рок-фестываль. У яго даволі размытая назва. Гэта фестываль музыкі маладой Беларусі, таму там няма дакладна вызначанага, як кажуць, фармату. Яго нельга назваць, што гэта мусіць быць дакладна рок-фестываль альбо арт-фестываль альбо нешта такое. Апошнія 2-3 гады арганізатары спрабуюць зрабіць яго некім такім уніфікаваным. І ўпіхнуць туды і арт, і фолк, і нейкае кіно, і нейкія шкаленні. Але з гэтага адбываецца просто салянка, але не вельмі добрая якасць. Яшчэ тады казалі, што, можа быць, не варта студэнтам гэтым займацца. Вось і зараз даводзіцца чуць ад сёлетніх арганізатараў: «Ну, мы яшчэ маладыя людзі, у нас не ўсё атрымліваецца». Ну, як не ўсё атрымліваецца? Ну, слухайце, вы ўжо займаецеся гэтым колькі і колькі? Спадарня Касі Кузьміч. Яна была волонтеркой на фестивале еще 5-6 год тому. Але яна сидела альбо у инфокиоски, альбо сидела на гандлю кашулями и сувенирной продукцией. И у вечера об 11-12 шла там кудысь спать. Что она в минулом году на фестивале, как организаторка, продемонстрировала. Никто не мог ее знайти. Так она спать пошла. Чомусь Илона Карпюк могла домовиться с полицией, что у нас фестиваль будет, ну, до 3-й години в ночи. И все нормально. А зараз организаторы не могут этого сделать. На опошнем фестивале хедлайнеры Гурдзніч, мимо того, что программа ссунулась на 40 хвилин ти на годину, так Гурдзніч за мест 15 песен отыграли 6.
Ну, эта проблема, напевно, опошний басу вещь такая сталая.
Не, это оказать, или, на жаль, там нема нормального кеттерингу и нема обсталевания, нема гримерок на этом фестивале. Все расползшиеся по территории, и треба завсёду человек, який добре ведае гурты, альбо зачеплены за докладные гурты, каб у пэўны момент ён их собрал. Потому что это гукание со сцены. Калі ласка, кто-нибудь бачу гитариста с гурту, ням-ням-ням, подойди сюды. Систематичная проблема еще у тем, что фестивалем начинают заниматься не на наступный день, как скончился этот фестиваль. Навод не простый день и не про месяц. Когда фестиваль у липень проходит добро, когда им начинают заниматься в мае. У красовику, может быть, являются первые некие инфоподставы, але праца не совывается. И они оправдывают это все тем, что, ой, ведаете, так вот министерство с нами поступает. С министерством так само. Есть праца, и на базе Министерства внутренних справ и администрации, якая теперь потратила все программы белорусской национальной меньшинства у Польши и, принамсі, фестиваль Басовищ. Были варианты, как тримаете эту назву при себе и ходите, как весельные генералы. А у всей организации фестиваля вы просто притягиваете до этого профессиональную структуру, некую арт-агенцию, некую рекламную агенцию. Таким чином робится нормальная реклама у медиях, нормально идет праца с артистами, все там домовы подписываются туда-сюда, и тогда ни у кого не возникает питання. Вы все ведают, какую справу займаются, а вы, спадары басовцы, просто отримовываете нормальное мероприемство. Не, кажут яны, это ж як, это куды ж это, кого ж это пустить? И знову весело мы наступаем на все тые ж грабли. Фестиваль буйных, это фестиваль с гитарой. 22 года фестиваль, после зачинения рок-кола, это один у свете белорусскомовный, с большего рок-фестиваль. У яго довольно размытая назва, это фестиваль музыки молодой Беларуси, тому там нема докладно вызначенного, как кажут, формату. Его нельзя назвать, что это мусит быть докладно рок-фестиваль, альбо арт-фестиваль, альбо нечто такое. А пошние 23 годы организаторы спробуют сделать его неким таким унификованным. И упихнуть туда и арт, и фолк, и некое кино, и некие шкалени. А лес это отбывается просто солянка, але не вельми добрая якость.
Пропоную перепыниться на песню, а после протягнем размову про хиб организации фестиваля Басовища и махчимости их знищения.
Форум Беларусь. Форум Беларусь. Гутарки с экспертами.
Вы слухаете Форум Беларусь, у студии журналист да музыка Александр Помидоров, який шмат разов был не только удельником фестиваля Басовища, але часто допомагал у организации пэўных моментов. Дык у чым усё ж причина незадоволенности фестивалем с боку удельников?
Еще тады казали, что, может быть, не варто студентам гэтым займаться. Вось и зараз доводится чуть от сёлетніх организаторов. Ну, мы еще молодые люди, у нас не все отрымливается. Ну, як не все отрымливается? Ну, слухайте. Вы уже занимаетесь гэтым кольки-кольки. С подарами Касі Кузьміч. Яна была волонтеркой на фестивале еще 5-6 год тому. Але она сидела альбо у инфокиоски, альбо сидела на гандлю кашулями и сувенирной продукцией. И у вечера об 11-12 шла там кудысь спать. Что она в минулом году на фестивале, как организаторка, продемонстрировала. У первый день, когда там были некие проблемы, никто не мог ее знайти. Так она спать пошла. Чомусь Илона Карпюк могла домовиться с полицией, что у нас фестиваль будет, ну, до 3-й години в ночи. И все нормально. А зараз организаторы не могут этого сделать. На опошнем фестивале хедлайнеры Гурдзніч, мимо того, что программа ссунулась на 40 хвилин ти на годину. Дык Гурдзніч за мест 15 песен отыграли 6.
Ну, эта проблема, напевно, опошних басу вещь такая сталая.
Не, это оказать, или, на жаль, там нема нормального кеттерингу и нема обсталевания, нема гримерок на этом фестивале. Все расползшиеся по территории, и треба завсёду человек, який добре ведае гурты, каб у пэвный момент ён их собрал. Это гуканье со сцены. Калі ласка, кто-нибудь бачу гитариста с гурту, ням-ням-ням, подойди сюды. Такое. Систематичная проблема еще тем, што фестывалем пачынаюць займацца не на наступны дзень, як скончыўся гэты фестываль, нават не праз тыдзень і не праз месяц. Калі фестываль у ліпені праходзіць добра, калі ім пачынаюць займацца ў маі. У красавіку, можа быць, з'яўляюцца першыя нейкія інфападставы, але праца не соваецца. Трымайце гэту назву пры сабе, а ўсё арганізацыі фестываля вы проста прыцягваеце да гэта прафесійную структуру, нейкую арт-агенцыю, нейкую рэкламную агенцыю. Такім чынам робіцца нармальная рэклама ў медыях, нармальна ідзе праца з артыстамі, усе там дамовы падпісваюцца туды-сюды, і тады ні ў каго не ўзнікае пытанне. Усе ведаюць, якой справай займаюцца, а вы, спадары, васаўцы, проста атрымоўваеце нармальнае мерапрыемства. Не, кажуць яны, гэта ж як, гэта куды ж, гэта, каго ж гэта пусціць? І зноў весела мы наступаем на ўсе тыя ж граблі. Прэстыж фестывалю паў проста страшна. На гэтай самай пляцоўцы праходзіць фестываль, завецца на сяброўскія беседы. На гэты фестываль з'язджаюцца фальклорныя і недафальклорныя калектывы з усяго Падляссе, а то яшчэ і Польшы. Гэта таксама ідзе як беларускі фестываль. А акрамя таго, гэтых фальклорных калектываў, дамоў культуры і там яшчэ, з'язджаюцца людзі з абласных філармоній, едуць аўтобусамі. Гэтыя бабулі, дзядулі, гэтыя народныя хары, яны едуць у строях, каб там спець дзве песні літаральна і сысці з гэтай сцэны. Там паўсюдна кумпячкі, кілбаскі вісят. У якасці дыплома ў бутлі самагонам уручаюць. Ён можа сабраць па 30 тысяч асобаў. Афішамі гэтага фэсту залеплены Беласток і ўсе ахрэсныя месцы. Яшчэ, ведаеце, з канца траўня, з пачатку чэрвеня. Ідзіце, знайдзіце хаця б адну афішу басовішча ў тым жа самым Беластоку за два тыдні да басовішча.
На тваю думку, чаму фестываль так актыўна губляе папулярнасць сярод беларусаў?
Мне падаецца, што з беларускага боку няма арганізатараў. Ёсць інфармацыйныя партнёры, а арганізатараў няма. Польскі бок, БАС, яны не вельмі арыентуюцца ў тым, што адбываецца ў сучаснай беларускай музыцы. Ну і плюс да ўсяго, ўсё больш і больш людзей адсюль пачынаюць працаваць над сваімі маршрутамі ўлетку, яшчэ, ведаеце, з восені, і ўсё больш і больш людзей бачаць, што ёсць у свеце значна больш цікавых фестываляў, нават у той жа Польшчы, і нават з пункту гледжання камфорту, з пункту гледжання музыкі, з пункту гледжання ўсяго. І людзі проста праязджаюць міма гэтага басовішча.
У апошняй частцы праграмы «Форум Беларусь» празмаўляем пра ўдзельнікаў апошняга басовішча, а пакуль перарвемся на песню.
«Форум Беларусь». «Форум Беларусь». Гутаркі з экспертамі.
Гэта апошняя частка праграмы «Форум Беларусі», якой мы абмяркуем музычны складнік сёлетняга фестываля басовішча. А размаўляем мы, нагадаю, з музыкам, журналістам і шматразовым вядучым фэсту Александрам Памідоравым.
Было шмат размоваў наконт якасці гуртоў удзельнікаў конкурса і ўдзелу гуртоў, якія ў праграме былі фестывалю.
Па праграме сёлетняга фестываля даводзілася чуць, што пакуль не радзюбель не выйшлі на сцэну, басовішча не пачалося. Што робіць ансамбль «Гаротніца» ў конкурсе на басовіш? Што робіць група «Кашлаты Вох» на басовіш?
Ты ж сам да гэтага казаў, што няма асаблівай канцэпцыі музычнай.
Няма яе вызначанай на паперы, але апошнія некалькі год ідзе напінанне наўмысна адыходу ад рок-музыкі і падмены самога тэрміна «музыка маладой Беларусі», тым, што гэта больш да фолку. І вось таму я бачу ў праграме нейкая рута, «Даха, Браха» і «Портмане», «Тымоны Транзісторс», ну, я просто не зразумеў, што гэта. Це був такі адукацыйны выхад для занядбаных беларусаў, якія не ведаюць рок-н-рольнай класікі. Гэты калектыў гадзіну 10 граў чужыя песні, якія ў той ці іншай ступені сведчаць пра супраціў.
Вось тая тусоўка, якая існавала ўсе гады, зараз за сцэнай пуста, так?
За сцэнай цалкам было пуста. Да таго моманту, пакуль за сцэнай не з'явіўся гурт «Нерадзюбель». Сабраліся, як у 48 і «Зніч». Маладыя гурты, яны адвыступалі і некуды збеглі. Сядзелі хлопцы з «Акута» за сцэнай і здзіўляліся, а што гэта тут нікога няма? Безумоўна, было не так, як гэта было раней. Гэта быў кантакт непасрэдны людзей, якія ўжо нешта зрабілі ў музычным ці ў жыццёвым сэнсе. І тых, хто толькі шлях свой пачынае. Была цікавасць нейкая ўзаемная. Ну а зараз пуста, няма з кім, няма аб чым, няма пра што.
На гэтым вымушаныя скончыць размову. Нагадаю, што пры мікрафоне быў Ілля Маліноўскі ды музыка-журналіст шоумен Александр Памідораў. Размаўлялі мы пра фестываль басовішча. Александр спрабаваў растлумачыць сталую незадаволенасць музыкаў гэтым мерапрыемствам і знайсці варыянты паляпшэння адзінага беларускага рок-фэста. Спадзяюся, у нас гэта атрымалася. Да побачэння.
Форум Беларусь.